Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 21 год таму Белавежскай пушчы падпісалі пагадненне аб спыненні існавання Савецкага Саюзу і стварэнні СНД. Незалежны тэлеканал Белсат адзначыць пяцігоддзе з дня выхаду. Палітвязень Дзмітэр Дашкевіч пачаў падпісваць калядныя паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзіну праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння вайскоўцы заявілі, што падтрымліваюць правядзенне дыялогу дзеля развязання палітычнага крызісу ў краіне, папярэдзіўшы, што адмова ад яго прывядзе да катастрафічных наступстваў. Кіраўніцтва ўзброеных сілаў таксама заклікала і праціўнікаў, і прыхільнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі спыніць сутычкі, інакш наступіць адпаведная рэакцыя арміі. Гэта была першая заява з боку кіраўніцтва ўзброеных сілаў пасля таго, як у краіне пачаліся масавыя выступы супраць прэзідэнта Мухамеда Мурсі, які 22 лістапада выдаў указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Чакаецца, што Мурсі сёння зноў закліча сваіх апанентаў сесці за стол перамоваў, нягледзячы на тое, што апазіцыя адрынула ягоны заклік да дыялогу. У Каіры перад прэзідэнцкім палацам усю мінулую ноч працягваліся акцыі пратэсту, у якіх удзельнічалі дзясяткі тысяч людзей. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што замах на шэфа афганскай выведкі быў спланаваны ў пакістанскім горадзе Квета. Пры гэтым афганскі лідар паспрабаваў пазбегнуць абвінавачанню на адрас пакістанскіх уладаў. Разам з тым, ён заявіў, што мае намер абмеркаваць гэтае пытанне з кіраўніцтвам Пакістану. Паводле слоў Карзая, начальнік выведкі Асадулла Халід паранены пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам, ідзе на папраўку. Напад адбыўся ў чацвер падчас сустрэчы Халіда з наведвальнікам у афіцыйнай рэзідэнцыі для прыёму гасцей. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Газі для ўдзелу ў дэманстрацыі, прымеркаванай да 25-й гадавіны стварэння руху Хамас. Перад прысутнымі выступіў лідар гэтай радыкальнай ісламісцкай групоўкі Халед Машаль, які прыбыў напярэдадні ў паласу Газы. Ён заявіў, што ніколі не прызнае дзяржаву Ізраіль і дадаў, што палестынцы не адмовяцца ад правоў на сваю зямлю. Халед Машаль пакінуў паласу Газы пасля палестынска-ізраільскага канфлікту 1967 году. У 2004 годзе ён ачоліў Хамас пасля таго, як яе былы лідар шэйх Ясін быў забіты ракетай, выпушчанай з ізраільскага гелікоптара. Хамас кантралюе паласу Газы ад 2007 году. Ізраіль, ЗША і краіны Еўразвязу лічаць Хамас тэрарыстычнай арганізацыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама просіць Кангрэс выдаткаваць амаль 60,5 мільярдаў даляраў на дапамогу ўсходнім штатам, якія пацярпелі ад магутнага урагану Сэндзі. Сродкі будуць накіраваныя на тэрміновыя рамонтныя працы і аднаўленне інфраструктуры. Еўрапейскі суд па правах чалавека можа прыняць да разгляду скаргу адной з трох асуджаных удзельніцаў панк-групы Pussy Riot, Катерина Самуцевич, на незаконный арышт, несправедливый суд и порушение права на свободу слова. Про гэта, як паведамляе сёння Камерсант, гаворыцца ў лісте, атрыманым адвакатам з сакратарыяту суду. На хвалі свободы выслухали навіны.